ez dakigu fedea estimatzen. Behar bada, gaur egungo kristautasunaren zoritxarrik handienetarik bat, esperientzia erlizioosoaren falta da. Jendean hitzek dio kristau dela, baina ale ere, ez dakite zer den nork bere fedeaz gozatzea, jenkoarekin gustura senditzea eta Jesusekiko atxikimendua jastatuz bizitzea. Nolaz izan daiteke fededun jenkoaren maitasun samurraz sekula gozatu gabe? Molde funtsez arrazionaleko teologiaren garapenak eta mendebaldean formulazio kontzeptualari eman zaion garrantziak anitzetan eraman gaituzte juntara, fedea Jesu Kristorekiko atxikimendu doktrinal bezala hartu eta bizitzera. Anitz kristau dira Jesusez gauzak sinesten dituztenak, baina gauza ez direnak berarekin gozo-gozo komunikatzeko. Gisa bereko zerbait gertatzen da batzuetan liturgia ospakizunean. Zehatz betetzen dira kanpoko errituak eta hitzederak ahoskatzen dira. Baina iduridu dena pertsonaganik kanpo gertatzen dela. Mihiaz kantatzen da, baina bihotza falta da. Jaunaren gorputza hartzen da, baina ez du eragiten komunikazio bizirik berarekin. Adierazgarria da Bibliako irakurgaiarekin gertatzen dena ere. Exegesi modernoak eginiko aitzinapenek sekula ez bezala ezagutzeko parada eman daukute liburu zein duen moldaketa, genero literarioak edota evangelioen egitura. Bizkitartean ez dugu ikasi Jesusen evangelioa estimatzen. Une guziak sentipen arraroa eragiten du. Errandaiteke fedearen larru azalean mugitzen girela. Elizan ez da falta hitzik, ez sakramendurik. Igandero predikatzen da, eukaristia ospatzen da, ospatzen dira bataioak, lehen jaunartzeak eta sendotzeak ere, konfirmazioniak. Baina zerbait falta da, eta ez da gauza erresa justu zer den falta dena erraitea. Hau ez da lehen kristauek bizi izan zutena. Espirituaren esperientzia berri baten beharra dugu, barnez biziaraziko gaituena, eta Loiolako Ignaziok erraiten zuen bezala, gauzak barnez sentitzen eta jastatzen irakatsiko daukuna. Sinesten dugula erraiten dugun hori jastatzea falta zaigu. Gure baitan jenkoaren presentzia isila, baina egiazkoa gozatzea. Berarekin berezkotasuna bizitzea falta zaigu, beraren maitasunean konfiantza gozagarria bizitzea. Jenkoaren esperientzia hau ez da gure ahaleginaren eta indarraren fruitu. Espirituari xoko bat egin behar zaio bizitzan eta bihotzean, gure ospakizunetan eta kristau elkartean. Gure egun hauetako elizak ere entzun behar ditu Jesusek emazte samariarari erran hitzak, bazinaki jenkoak zer eman dezakeen. Bihotza espirituaren egintzari irekitzen dionean, aurkitzen du fededunak Jesusek hitzeman ur hori. Gure baitan betiko biziraino jauzi egiten duen iturri bihurtzen dena.